της ηγεσίας της Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα. Μπαράζ συλλήψεων. Νέες δεκάδες συλλήψεις στην Τουρκία, θύμα και ο δήμαρχος της συνοικίας Μπέιογλου της Κωνσταντινούπολης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε την Deutsche Welle. Με πολλούς συμβολισμούς, φιλοφρονήσεις, αλλά χωρίς χειροπιαστό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Οι δύο πολιτικοί έκαναν λόγο για επικοδομητικό διάλογο και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθούν και πάλι στη Μόσχα. Με 10 στα 10 βαθμολόγησε τη συνάντηση ο Τραμπ, ο οποίος υπονόησε ότι είναι στο χέρι του Ζελένσκι να υπάρξει συμφωνία. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε την ηγεσία της Κομισιόν, αλλά και ηγέτες σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τραμπ άνοιξε μία πόρτα στον Πούτιν για να επιστρέψει στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, στρώνοντας του το κόκκινο χάλι και ξεκαθαρίζοντας πριν ακόμα προσγειωθεί στην Αλάσκα ότι δεν πρόκειται να κάνει όσα του λένε οι Ευρωπαίοι. Καλύτερα καμιά συμφωνία από μια κακή συμφωνία, το πρώτο ανεπίσημο σχόλιο από τις Βρυξέλλες. Αναμένεται κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, όπως προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τούσκ. Στη Γερμανία αμήχανες έως οργισμένες οι αντιδράσεις από τα μέσα ενημέρωσης και πολιτικούς αναλυτές. 1-0 για τον Πούτιν, μαύρη Παρασκευή, κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν. Ο καγκελάριος Μέρτς κάλεσε σε τηλεδιάσκεψη το Υπουργικό του Συμβούλιο για να ενημερώσει για τα όσα ενημερώθηκε νωρίτερα ο ίδιος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για τις γερμανικές αντιδράσεις θα μας πει τώρα περισσότερα η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Βερολίνο για να ενημερώσει τα μέλη της κυβέρνησης για τη χθεσινή συνάντηση Πούτιν-Τραμπ, καθώς και για το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου σε Ευρωπαίους ηγέτες που ακολούθησε τη συνάντηση. Ο καγκελάριος Μέρτς, μετά τη συνομιλία με τον Τραμπ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προχώρησε αμέσως σε κύκλους επαφών προκειμένου να αναζητηθεί κοινή γραμμή για τα επόμενα βήματα για μια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Αίσθηση προκαλεί δήλωση του χριστιανοδημοκράτη πολιτικού, ειδικού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κίσεβέτερ για μαύρη Παρασκευή, κάνοντας λόγο για καθόλου καλά αποτελέσματα. Όπως είπε, δεν ακολούθησαν συνέπειες αλλά μια πρόσκληση Τραμπ στη Μόσχα. Κανένα ενδιαφέρον για κατάπαυση του πυρός δεν έχει ο Πούτιν, αναφέρει και ο Νόρμπερτ Ρέντκεν, κορυφαίος τέλεχος των Χριστιανοδημοκρατών και αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στη Βουλή. Θέλει να εξαφανίσει την Ουκρανία και πιστεύει ότι μπορεί να το πετύχει με στρατιωτικά μέσα. Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός Ραλφ Στέγνερ κάνει λόγο περισσότερο για μια πολιτική εμφάνιση των εντυπώσεων παρά για ουσία. Όπως σχολιάζει ο γερμανικός ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Τόμας Γιέγκα, ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα, ο Πούτιν επικράτησε, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε καθόλου τον έλεγχο της κατάστασης. Τέλος, το δημόσιο γερμανικό δίκτυο ARD μιλά για πολιτική επιτυχία του Βλάντιμιρ Πούτιν. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Εξαιρετικά τεταμένη είναι η κατάσταση στο Λίβανο μετά την άρνηση της Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιητική οργάνωση απαιτεί να προηγηθεί η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα λιβανικά εδάφη. Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο εκφράζονται πλέον ανοιχτά από πολλούς παρατηρητές και ενώ το Ισραήλ συνεχίζει το βομβαρδισμό θέσεων της οργάνωσης. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην περιοχή Γαβριήλ Χαρίτο.
Ο Λίβανος θα πάψει να ζει εάν η κυβέρνηση της Βηρετού επιμείνει να εφαρμόσει τη νέα τάξη πραγμάτων που θέλουν να επιβάλλουν στη χώρα το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα από την Τεχεράνη ο ηγέτης του στρατιωτικού σκέλους της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ. Η δραματική αυτή δήλωση αποτελεί την κορύφωση αλυσιδωτών πολιτικών εξελίξεων. Όπως ορίζει η Συμφωνία Κεχηρίας του περσινού Νοεμβρίου, που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την μακροημέρευσή της είναι η απόσυρση των δυνάμεων της ηττικής οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο και στη συνέχεια ο αφοπλισμός και η παράδοση του οπλοστασίου της στον τακτικό λιβανικό στρατό. Και μπορεί οι Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις να έχουν ήδη αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο, όμως παρέμειναν εντός λιβανικού εδάφους 5 Ισραηλινά προκεχωρημένα φυλάκια σε σημεία στρατηγικής σημασίας κατά μήκος της οριογραμμής Ισραήλ και Λιβάνου. Μετά από επανειλημμένες διπλωματικές πιέσεις δύο ειδικών απεσταλμένων της Ουάσιγκτον, και ενώ παράλληλα σημειώνονταν και συνεχίζουν να σημειώνονται Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καταθέσεων της Χεσμπολάχ, η διακυβέρνηση του Προέδρου Αούν δεν δείχνει να καταφέρει να καταστήσει τον τακτικό στρατό της χώρας ως τη μόνη στρατιωτική δύναμη ικανή να εγγυηθεί την λιβανική εδαφική ακεραιότητα. Κατά τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, δύο επεισοδιακές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στη Βηρυτό κατέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στις ηγετικές παρατάξεις Αμάλ και Χεσμπολάχ έναντι των υπολείπων πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Η Χεσμπολάχ απαιτεί πρώτα να αποχωρήσει πλήρως το Ισραήλ από τα λιβανικά εδάφη και μετά να συζητήσει με ποιον τρόπο θα παραδώσει τα όπλα για να ενδυναμωθεί ο λιβανικός στρατός. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Στην Τουρκία συνεχίζεται το μπαράζ συλλήψεων αντιπολιτευόμενων πολιτικών. Τελευταίο θύμα ήταν ο δήμαρχος της συνοικίας Μπέιογλου στην Κωνσταντινούπολη, Ινάν Γκιουνέι, στέλεχος της αντιπολίτευσης και προσωπικός φίλος του Εκρέμη Μάμογλου. Εδώ το Ετσεβέλε και κλείνουμε με την δήλωση της Μέτε Φρέντρεξεν, πρωθυπουργού της Δανίας, ότι ο Ισραηλινός ομολογός της Μπένιαμιν Νετανιάχου αποτελεί από μόνος του ένα πρόβλημα, δηλώνοντας πρόθεση για μια πρωτοβουλία περισσότερης πίεσης κατά του Ισραήλ από την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας συνέχεια από τη Βόνη. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ετσεβέλε.
Επισκόπηση τύπου.
Πριν από 10 χρόνια, η υπερχρεωμένη Ελλάδα απειλούνταν με εθνική χρεοκοπία. Η έξοδος από το ευρώ, τα μέτρα λιτότητας, οι μαζικές διαδηλώσεις και τα πακέτα βοήθειας δισεκατομμυρίων κυριαρχούσαν στους τίτλους. Μαζί με το πιεστικό ερώτημα, αν οι Έλληνες θα βύθιζαν όλη την Ευρώπη σε κρίση. Η χώρα σήμερα παράγει πλεονάσματα, ο υψηλός δείκτης χρέους μειώνεται και η οικονομία αναπτύσσεται 2 φορές πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνεργοι και λίγοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Τα εισοδήματα είναι χαμηλά, οι επενδύσεις υποτονικές, αλλά η κυβέρνηση προχωρά σε πολλά. Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt του Ντίσσελντορφ αφιερώνει το κεντρικό άρθρο της στην ελληνική ανάκαμψη και τα βήματα που έχει διανύσει η χώρα από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα. Ειδική μνήμα μάλιστα γίνεται στο νέο νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως, που θα επιτρέπει πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και περισσότερη ή λιγότερη εργασία σε ορισμένες εβδομάδες ανάλογα με τις ανάγκες. Και η τετραήμερη εργασία είναι στα σχέδια, διαφορετικά σε σχέση με τη Γερμανία. Το ελληνικό μοντέλο επιτρέπει την κατανομή των προβλεπόμενων 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα σε 4 μέρες, των 10 ωρών η καθεμία. Η Κεραμέως μιλά για ένα νόμο που βγαίνει από την πράξη, αναφέρει η Handelsblatt, και το άρθρο συνεχίζει. Πριν από μία εβδομάδα, αγαπητοί αναγνώστες, ρωτήσαμε τι θα αλλάζατε αν μετά τις διακοπές σας επιστρέφατε εσείς στην καγκελαρία αντί του Friedrich Merz. Το 75% των απαντήσεων έχει να κάνει με μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την εκπαίδευση, τη γραφειοκρατία, την ενέργεια, την υγεία, τον προϋπολογισμό, το κλίμα, τις συντάξεις, τους φόρους, τις μεταφορές, τη στέγαση και τη μετανάστευση. Οι εκκλήσεις των Γερμανών αναγνωστών δεν αναφέρονται μόνο στους πολιτικούς, αλλά και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά, στην προσωπική ευθύνη του καθενός. Θέλουν περισσότερη προσωπική και επιχειρηματική ελευθερία και λιγότερη κρατική παρέμβαση. Χρειάζεται πραγματισμός και θάρρος για λήψη αποφάσεων, ακόμη και αν αυτές είναι λανθασμένες. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με έντονα σχολιαστικό χαρακτήρα, επικαλούμενο σχόλιο αναγνώστη αναφορικά με το τι χρειάζεται η σημερινή Γερμανία, η δειλία είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Επιστρέφοντας στο ελληνικό παράδειγμα, το άρθρο υπενθυμίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, κυρίως νέοι και μορφωμένοι, δεν έβλεπαν την περίοδο της κρίσης μέλλον στη χώρα και για τους ίδιους. Μετανάστευσαν. Οι περισσότεροι στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Η Ελλάδα συνεχίζει να υποφέρει από τις συνέπειες της φυγής. Γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να κινητοποιήσει την επιστροφή όσων έφυγαν, με φορολογικά κίνητρα και μισθολογικά πλεονεκτήματα. Πράγματι, ολοένα περισσότεροι επιστρέφουν, αν και τα χρήματα είναι λιγότερα. Η νοσταλγία της πατρίδας παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Επίσης, νοιάζονται έντονα για τη χώρα τους. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε το κανάλι 6 και στο διαδίκτυο. Κανάλι6.com.cy.
Ακούτε κανάλι 6. Καλού κακού.
Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά.